Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden Euro.
Tak da starova slobodno,
najmä bezpovratná sredstva od
Vyprasa. Spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Otvorena je takozvana crna kutija aviona Airbus 320 njemačke kompanije German Wings, koji se prekjuče sa 150 putnika i članova posade srušio u francuskim Alpima. Francuski istražitelji kažu da, iako je crna kutija prilično oštećena, podaci su uglavnom upotrebljivi. Reč je o snimku razgovora pilota u kabini aviona. I dalje se ne zna koje su okolnosti dovele do pada putničkog aviona. Istražitelji kažu da bi nagoveštaj rješenja mogao da se nazre za nekoliko dana, dok će za kompletnu analizu biti potrebno nekoliko nedelja ili čak mjeseci. Prema saznanjima BBC-a, druga crna kutija u kojoj su beleženi podaci o letu aviona još nije pronađena. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviš.
Nataša, za sam početak razgovora, da li ovog jutra ima novih podataka u vezi sa katastrofom njemačkog putničkog aviona u francuskim Alpima?
Da, kao što sam javila za vesti u 9, dakle, informacija je da su istražitelji preslušali tonski snimak dešavanja u kabini od poletanja do udara u južne francuske Alpe, kao što je to sinoć na konferenciji štampu i kao što smo javili, rekao i šef francuskog istražnog tima. Dešifrovali su, dakle, to je novo snimak, zvučni zapis, i ono što taj snimak pokazuje, to je da u jednom trenutku avion je poletao u 10.05, u 10.31, dakle, u 10.30 jedan od pilota, ne mogu još da odrede koji, da li kapetan ili ko pilot, izašao je iz kabine i kada je hteo da se vrati, on nije mogao da uđe. Čuje se lupa, ta lupa se čuje, umeđu vremenu angažovana je procedura sletanja, iako je avion bio u punom, kako da kažem, letu, nije imao nikakvog razloga da angažuje proceduru sletanja. Procedura sletanja je angažovana, faktički avion je, kako su istražioci i rekli sinoć, leteo do samog kraja. On nije padao i on je tako polako, gubeći visinu, negde u nekih skoro desetak minuta, između 8 i 10 minuta, udario, dakle, u liticu francuskih Alpa. Šta se dešavalo? Dakle, mi sad imamo nove podatke, ali misterija je još veća. Šta se dešavalo? Zašto pilot ili kopilot koji je izašao nije mogao da uđe? Na to pitanje sada niko nema odgovora. Stručnjaci koji su jutros na francuskim medijima pokušavali da objasne neke detalje, rekli su da u principu ukoliko jedan od pilota izađe, verovatno da je išao u toalet ili imao neki drugi razlog, on uvek može da uđe zato što jedino on zna kod za otvaranje vrata kako bi ušao nazad u kabinu. Da li je tu bilo neko kvara, da li je, što je deluje neverovatno, zaboravio kod, to se ne zna. Ali takođe postoji druga mogućnost da čak i ako onaj koji je izašao zna kod i želi da uđe po ustaljenoj proceduri, ovaj koji je unutra ima mogućnost, a mogućnost postoji zbog mogućnosti terorističke opasnosti i tako dalje, da zatvori ta vrata iznutra, tako da ni sa kodom ne može da se uđe. U svakom slučaju, ono što se dešava je sledeće. Pilot koji se pokušava da se vrati, on udara u vrata, čuje se lupa, nema nikakvog odgovora. Tišina. I ta tišina je do kraja, do udara. Čuje se jedino u jednom trenutku kad se već približava, dakle približavaju Alpi, čuje se alarm, znači automatski alarm koji kaže približavamo se tlu i to je kraj.
Dakle, vrlo velika misterija, šta se dešavalo u kabini putničkog aviona Airbus 320, nadamo se da ćemo saznati, ali je možda nije zgoreg primetiti da je Germanwings low cost kompanija, dakle kompanija koja se trudi da maksimalno sreže troškove poslovanja, a samim tim i da kupcima, odnosno putnicima ponudi najniže moguće cene. To se postiže tako što avioni treba da budu što duže u vazduhu, da bude što više putnika, da bude što veća zarada, ali to ima i svoju cenu, a to onda znači da piloti moraju jako mnogo da rade. Ima izvestan zakon, Nataša, ti ćeš to bolje reći, koji dozvoljava da piloti skoro 23 sata budu budni. I da je to u redu.
Da, Slaviša, ali evo, dakle, i naše kolege ovde u Francuskoj su naravno u tom iskušenju da kažu, pa čekajte, low cost, da li u stvari to što jako jeftino možete, sad je Ryanair najavio neposredno pre ovog udesa, najavio da će za 14 eura prodavati karte Evropa New York. Dakle, da li to plaćamo na neki način, na neki drugi način, da li je smanjena sigurnost i tako dalje. I za sada moram da kažem dve su stvari. Dakle, prva, kada je reč povodom ovog udesa, mi zaista ne znamo da li je to vezano za low cost ili nije. Činjenica je da Germanwings je jedna low cost kompanija i činjenica je da low cost kompanije imaju pravila zapošljavanja koja mogu da utiču, dakle to je ljudski faktor koji može da utiče na bezbednost. Stručnjaci naglašavaju od juče, prekjuče, imam utisak ne toliko braneći low cost, nego braneći neke objektivne činjenice. Da kada je reč o bezbednosti mašina, dakle onome što je mehanika, što su kriterijumi, dakle da li je jedna mašina, da li jedan avion može da leti ili ne može da leti, tu su kriterijumi isti. Nema low cost i onaj koji nije low cost. Međutim, kada je reč o ovom ljudskom faktoru, dakle tu vidimo razliku. Vidimo razliku zbog čega? Zbog toga što, recimo, povodom Germanwingsa i ovog udesa, mogli smo da čujemo jedan podatak koji ipak je uznemirujući, a to je, mi ne znamo još da li je izašao kapetan koji ima veliko iskustvo ili izašao kopilot koji je imao veoma kratko iskustvo i mali broj satova letenja, i u ostalom ono što je misterija, da dodam, uopšte se ne zna ništa o njegovom identitetu. I sada novinari pokušavaju to da istražuju, na internetu nema apsolutno ništa. Dakle, da se vratim, piloti često lete u low-cost kompanijama, u Germanwingsu konkretno je rečeno jutros, ja nisam mogla da proverim taj podatak da kad prenosim ga, tako što dođu u low-cost kompaniju i plaćaju im da bi leteli. Zbog čega? Zato što jedan pilot ne može da pravi prevelike pauze. On mora da ima određeni broj sati letenja u određenom vremenskom periodu da bi uopšte radio svoj posao, nastavio karijeru i sutra išao u neku kompaniju, bilo koju, i konkurisao i tražio posao.
Da bi produžio letačku licencu.
Jeste. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, saznajemo šta? Saznajemo da je u novembru takođe jedan pilot u avionu Germanwings kompanije, ne znam tačno kog tipa, mislim da je bio Boeing i da nije bio Airbus 320, dakle da se on onesvestio i da je kopilot jednom izuzetnom prisebnošću zapravo prebacio avion sa automatskog na ručno upravljanje i da je izbjegnuta velika nesreća. Dakle, sada izlaze neki detalji, ali treba da kažemo da low-cost kompanije, dakle, to je low-cost proizvod. Generalno, vi imate sada low-cost telefone, low-cost, imate sve low-cost. To je proizvod krize. I logika low-cost biznisa jeste da s jedne strane imate veoma spuštenu cenu za klijenta, a da s druge strane stvarujete normalan i čak veliki profit. To je prosto jedna fantastična alhemija. I negde, kada je reč o avionima, dakle, postoji činjenica da ljudski faktor je taj koji može da zakaže, ti ljudi nisu dobro plaćeni, objavljena je knjiga pod pseudonimom jednog pilota, kapetana Ryanaira, koji govori kako je spavao sa stewardima na podu da bi se odmorio. Dakle, to je jedna eksploatacija, dakle, toliko užasna, koja potpuno isključuje bilo kakav moralnu dimenziju u vođenju biznisa, tako da faktički ona zaista ima, to je nešto što je neosporno, bar kad se čitaju delovi iz te knjige kapitana Ryanaira, ona mora da ima uticaja na bezbednost.
Evo, nemački mediji pišu da je još pre katastrofe planirano da se zbog širenja ponude jeftinih letova Lufthansina filijala Germanwings pretopi u novo staru kompaniju Eurowings, kako bi naravno profiti bili još veći, a ušteda bi se postigla na osoblju, jer zaposleni u Eurowingsu nisu po tarifnim ugovorom Lufthansa, samim tim naravno bit će manje plaćeni, a taj plan izaziva konflikt sa sindikatima i on je razlog za neprestane štrajkove osoblja Lufthansa. Pre nekoliko dana smo imali četvorodnevni generalni štrajk pilota Lufthansa zbog zakona o odlasku u penziju. Dakle, žrtva su ovdje osoblje, piloti i drugi koji rade na vazduhoplovima da bi troškovi bili što niži, a indirektno žrtva je i bezbednost u aviosaobraćaju, izgleda.
Da, u aviosaobraćaju. Sada, ako imamo još samo sekund, ti si pomenuo, dakle, odluka Evropskog parlamenta, rezolucija koja je zakonodavna, obavezujuća i doneta je u oktobru 2013. godine. Dakle, ovo je nešto što se ne odnosi ni na lokot, posebno, odnosi se generalno na civilnu avijaciju. Ta odluka po mnogima je bila skandalozna, nije bilo nikakve pomoći, njoj je prethodila skoro drama među poslanicima na odboru za saobraćaj, predlog da se produži vreme obavezne, kako da kažem, budnosti pilota je izazvao velika protivljenja u to vreme. Lobby avionske industrije je radio punom parom, enormno. Dakle, na odboru, kad je predlog podnesen, da 11 sati i 45 minuta pilot može da leti i da još toliko vremena može da bude na stand-by-u. Šta to znači? On nije u avionu, ne leti, ali je spreman da poleti i možete svakog trenutka da ga mobilišete, da ga pokrenete. Znači, teoretski, on više od 23 sata može da ne spava. Dakle, to je izazvalo veliku pobunu svih udruženja, Evropskog udruženja pilota i tako dalje. Međutim, ta odluka i taj zakon su ipak usvojeni na veliki pritisak, posle velikog lobinga među poslanicima. Poslanici u prošlom sazivu Evropskog parlamenta imali su više otkrivenih skandala, otvorene i vrlo drastične korupcije. I tada je, da vas podsjetim, komesar za saobraćaj je bio čovjek koji se zove Kalas. On je Estonac, umešan u nekoliko neverovatnih skandala, bio recimo u svojoj zemlji, bio je prvo vreme Sovjetskog saveza član komunističke partije, funkcioner, posle bio direktor Centralne banke kad je Estonija već ušla u Evropsku uniju, mislim, ili neposredno pre toga. I ta Centralna banka izgubila ne znam koliko, mislim oko 10 miliona evra, nestalo je netragom, nikada nisu pronađeni, on je postao komesar, imao je veoma lošu reputaciju.
Drugim rečima, i zakonska regulativa ne odgovara savremenom saobraćaju, ogromnom broju letova, velikom broju putnika koji koriste avion. Kažem, nedavno smo imali štrajk pilota u Lufthansi koji se protive nameri kompanije da ukine propis po kojim piloti mogu da se povuku u 55. godini života i da do pune penzije sa 65 primaju samo 60% plate. Drugim rečima, piloti su naterani da voze avion i sa 65 godina, što čini mi se nikako nije u redu.
Ba da, svi naučni parametri, to je udruženje pilota evropsko, sve to podnelo i poslalo i Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji, ništa nije pomoglo, lobbying industrije je bio veoma veliki. Tu sad imamo i zate političke implikacije. A je osjećaj evropskih građana da Evropski parlament, koji donosi 80% zakona koji su na snazi u državama Evropske unije, on izglasava te zakone, a on zapravo je manje pod uticajem građana koje treba da predstavlja.
Biće prilike svakako da razgovaramo i o Evropskom parlamentu i kvalitetu zakona koje taj parlament donosi. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moj kolega Marko Milojević iz našeg jutarnjeg programa. Dobar dan, Marko.
Dobar dan, Slaviš.
Već je dan kada si došao, bilo je jutro. Imao si vremena da pogledaš kompletnu današnju štampu, šta si izabrao, šta je najinteresantnije?
Dakle, nekoliko tekstova. Ja prelistavanje u jutarnjem programu obično počinjem politikom, pa tako i ovo prelistavanje štampe. Iz rubrike Svet na trećoj strani, savjetuj koga hoćeš, samo ne Putina, je naslov tog teksta. Reč je o savjetovanju Tonija Blaira. Tony Blair ima dozvolu da pod maskom međunarodnog pregovorača JP Morganu i sebi lično obezbeđuje milione, sve dok se kloni Rusije, tvrde britanski novinari. Ono što je zanimljivo u tom tekstu, a reč je o predavanju, odnosno predavanjima koje bivši predsjednici velikih republika drže po svetu i koliko naplaćuju za te stvari. Clinton po govoru ume i da naplati, kako je javio CNN, i više od 13 miliona dolara, dok Blair samo
mora da je greška.
300.000.
Mora da je greška.
Moguće da je greška, to je zaista dosta para. I jedan zanimljiv tekst iz rubrike Kultura na 13. strani, zapravo to je intervju sa, Politika je objavljio intervju sa Mikaelom Hemom, a Mikael Hem je novinar i pisac. Šta sve možeš da zabraniš kad si diktator? U Turkmenistanu nisu bili dozvoljeni balet i opera, a u ekvatorijalnoj Gvineji pod zabranom je bila reč intelektualac, jer se predsjednik plašio obrazovanih ljudi. Najčudniji zakoni diktatora u tom tekstu. Omiljeni diktator Mikaela Hema je Saparmurat Nijazov, koji je zabranio balet, operu i cirkus, zbog toga što nisu deo kulture Turkmenistana. Zabranio je voditeljkama TV vesti da stavljaju šminku, a muškarcima nije bilo dozvoljeno da imaju dugačke brade i dugačku kosu. Da, recimo, o diktatorima možete da počitate.
I to sve u 21. veku.
U 21. veku, da. Saparmurat Nijazov je preminuo pre, recimo, 4 ili 5 godina. Tako. Iz večernjih novosti, a povodom službenog glasnika, odnosno povodom postavljanja novog rukovodstva službenom glasniku, vraćaju se stari urednici, stari urednički tim. I to je vrlo zanimljivo, zato što u tom timu su Gojko Tešić, Branko Kukić, Jovica Aćin i Goran Petrović. O njihovom kvalitetu, odnosno značaju Gojka Tešića i Branka Kukića kao uređivača službenog glasnika, ne bi trebalo mnogo da se govori, a Goran Petrović je jedan od naših najznačajnijih pisaca.
Da, sve su poznata imena, tako da obećava da će službeni glasnik ponovo biti renomiran i izdavač knjiga.
Kao što je bio. Jeste. I za kraj ovog prelistavanja, a za ljubitelje filma, ko će biti novi Walter? Snima se remake filma Walter brani Sarajevo, na 21. strani u Danasu. Snimanje remake Walter brani Sarajevo počinje ove godine, a nakon što krajem maja bude održana audicija za glumce, izabran novi Vladimir Perić Walter, javljuju hrvatski mediji.
Da, vrlo. Posle Bate Živojinovića.
Posle Bate Živojinovića neko škoda. Mora da bude baš dobar glumac ko bi to mogao da iznese.
Brad Pitt, na primjer.
Ali da bude naš.
Ali da bude naš. Hvala, bio je ovo Marko Milojević. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.